maddi humna elektrikaa tamsaa sookan gilgal gibee tokkoffaaf lammaffaa sokorruutti argamu balaa abiddaa mudateen tiraansfoormariinsaa gubachuu waajjira humna elektrikaa Itoophiyaaf daayirektar hariiroo alaaka ta'an obbo Misakkir Nagaash beeksisaniiru. Qonjii Taayyeetu gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Har'a jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 19 bara 2010 ganama keessaa sa'aatii 1:45 irratti maddi humna elektiriika tamsaasu kan Gilgal Gibee 1ffaa fi 2ffaa gidduutti abidda ka'een tiraansfoormariin tokko gubachuu nu beeksisanii jedhan waajjira humna elektiriikaa Itoophiyaaf daayirektara hariiroo alaaka ta'an obbo Misakkir Nagaash. Abidda kana ituu iddoo biraatti hin babal'atiin dura to'achuuf hojjetoonni ittisa abiddaa kan Jimmaa akkasumas daandii balalii xiyyaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa fi bulchiisa aanaa sokorruu waliin to'annaa jala oolchuuf carraaqaa akka turan ibsanii sana booda jedhan.
Sa'aatii 7 walakkaa irratti dhaamsuun danda'amee jira. Kanneen tiraansfoormarii gubaterraa tajaajila argataa turan magaalonni akka Hosaayinaa, Jimmaa, Aggaaroo, Boongaa, Mizan keessatti tajaajilli elektirikii citee jira.
Tiraansfoormarii gubatee iddoo buusuudhaaf yeroo dheeraa waan gaafatuuf jecha caasaa elektirikaa jiru walqabatee waan jiruuf iddoo biraarraa tajaajila elektirikaa citee ture deebisuudhaan magaalaalee Hosaayinaa, Jimma, Aggaaroo fi Boongaa keessatti tajaajilli kun deebi'uu danda'eeraa jedhu. Garuu miizaaniif teeppii keessatti hatattamaan tajaajilli kun argamuuf akka jiru obbo Misakkir dubbataniiru. Ittiin ka'umsi ibidda kanaa baatii gannaa keessa waan jirru rakkoo teeknikaa mudateerraa ta'uu achirraa nu ibsameeraa jedhan. Badii dhaqqabee ammatti guutummaatti tilmaamuuf rakkisaa ta'us giddugaleessaan doolaara Ameerikaa 600,000-1,500 akka ta'u tilmaama jiraa jedhan. Namaa fi qabeenya biraa irratti miidhaan dhaqqabe tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan obbo Misakkir Nagaash yaada isaanii xumuraniiru.